Tev pirmais punkts pasaules čempionātos, bet tomēr zaudējums šodien ir vairāk prieks par to, ka izdevās palīdzēt iemest.
Skropa par to, ka neizvilkām līdz galam, protams, bija trīs punkti, kurus mēs varējām dabūt, un punktiņš jā, forši beidzot, tā kā tas pirmais atnācis, tā kā tās, varbūt tās tāds vieglums ir no pleciem, ka it kā par to centies nedomāt, bet tomēr galvā tas ir, kad par nulēm slido. Iegāja palīdzēja komandai, bet tomēr beigās mēs nedabūjām to, ko mēs gribējām un varējām.
Sāki no apakšējām mēģām, pēc tam tev pārcēlu uz pirmo.
Nē, tur, es domāju, treneris nolēma, ka ar maiņu samainīšanu ir kaut kā jāpamaina spēles gaita, jo čehi izstījās pārāk pa mums, un tad samainīja maiņu rotējumu un parādījās kā dzīve uz soliņa, uz laukumā, un Es domāju, tieši tāpēc, ka mēs bijām kā komanda, un es katrā brīdī pēc katras mājas tu nāc no laukuma, un tev pa kājām uzsip, pasaka malacis, un tā kā parādījās enerģija un dzīvība, kas mums trūka pirmajā periodā, un tāpēc arī spēle pārņēmām savās rokās.
Tas, ka bija arī pārbaudes spēlēs pirmajā mājā ar partneriem, pagūs mazliet uzspēlēt, palīdzēja iejusties spēlē?
Par to pat nedomāju. Gāja vienkārši spēlē, nebija daudz laika domāt, centos palīdzēt Zemgumu un Kasparam. Radīt viņiem vietu, lai viņi dara savu lietu, un es domāju, ka tas diezgan labi sanāca.
Tas otrais vārdu gums tev bija metiens pa vārtiem, vai tomēr vairāk tāda piespēle Zemgumu?
Pieņēma vidū Zemgums jau bija tā kā vairāk vārdu priekšā metu pa vārtiem sanāca, ka atlaic uz to tā saucamo tālo šito, un Zemgums labi nocīnījās un iedzina līdz galam ripu.
Kas bullītī nesanāca līdz galam, ko bija iecerējis darīt?
Nu, nepacēla ripu 10 centimetrus augstāk. Sanāca viss, ko bija domājis izimot goli iemetu. Gāja bija doma apmānīt vārtsargu, lai viņš nokrīt uz ceļiem, un tad mēs virs lavenas, taču 10 centimetri, tur laikam pietrūka atkārtojumā skatoties.
Kura tev bija stiprāk pretinieki, Zviedri vai Čehi šodien?
Es nezinu, man personīgi pret Zviedriem vakar kaut kā grūtāk gāja, un šodien par čehiem vieglāk, bet kurš stiprāks, kurš vājāks, to grūti spriest.
Derēs rīta atpūtas diena šodien nogrums jau bija jūtams otro dienu pēc kārtas spēlē.
Turnīrs tikko sācies, mēs bijām ļoti labi sagatavojušies, tā kā visiem ir čehiem, arī bija divas spēles divās dienās, tā kā tas attaisnojums nav, taču brīvdienu, protams, būs patīkami atbrauksim, mierīgi paanalizēsim, atkal paņemsim pozitīvo kā no spēles ar Zviedriem un gatavosimies Krieviem.
Lai izdodās.
Paldies.